mēs atklājām piemiņas plāksni pie notpētniecības centra Babickas kaujā kritušajiem karavīriem.
Beisnovat pētniecības centra pārzina Jolanta Baldiņa demonstrē, kā ar jauno tehnoloģiju palīdzību var izzināt digitālo ekspozīciju par Latvijas brīvības cīņām, kas norisinājušās Beis apkaimē. Iecer apkopot savāktos materiālus digitāli bija jau sen. Tagad tā īstenojasies ar biedrības Jaunalūksnes Dāldera palīdzību. Stāsta biedrības valdes priekšsādātāja Violeta Kļaviņa.
Šis nav pirmais projekts, kur mēs esam mēģinājuši šo ieceri realizēt dzīvē. Šis jau otrais projekts. Bet tagad, kad Valmieras novada fonds izsludināja projektu konkursu kopā ar Kultūras ministriju Vidzemes novada nevalstiskajām organizācijām, mēs uzreiz izmantojam šo iespēju startējam projektu konkursu, un mūsu projektiņš tika ieraudzīts, izprasts un atbalstīts. Un tā mēs ieguvām savā īpašumā šo ekrānu, skārienjūtīgo, izveidojam digitālo prezentāciju, un mums ir iespēja mūsu visu apkopoto materiālu cilvēkiem prezentēt digitālā formā.
Digitālā ekspozīcija tulkot arī somu valodā un ne bez iemesla, jo, kā stāsta Jolanta Baldiņa, šajā pusē Latvijas brīvības cīņās piedalījušies arī somu karavīri.
Beidojoties mūsu valsts armijai, papildu spēki tika aicināti arī no Skandināvijas un Somijas. Un somu brīvprātīgie piedalījās Igaunijas atbrīvošanas cīņās un, protams, arī Latvijas atbrīvošanas cīņās. Un mūsu pusē tie bija brīvprātīgie Ziemeļu zēni pulka kareivi. Babeckas kauja, kas ir tieši par mūsu pagasta teritoriju, kaujas notika arī Alūksnes apkārtnē, Valkā, Valgā.
Tagad novembrī blakus Beis novada pētniecības muzejam atklāts arī informatīvais stends par Babeckas kauju, kurā dzīvību zaudēja 10 somu karavīri un daudz tika arī ievainoti. Jāteic, ka ir arī Somijas puses interese par šiem vēstures notikumiem. Tā somu karavīra dalību pētīs arī somu vēsturnieks Tumo Juntunens. Un kā stāsta Jolanta Baldiņa, tad Beja ir iekļaut arī Somijas kara vēstures turisma maršrutos.
Man jāsaka tā, ka mums ir ko pamācīties no Somijiem, jo patriotisms ir milzīgs. Te pie notpētniecības centra ir plāksne, un ir bijušas situācijas, kad ļoti zelīdi kungi piebrauc, nostājas godas ar aizdedzina sveci, nodzied Somijas himnu un aizbrauc prom. Ne tur ir televīzija, ne tur ir žurnālisti, ne tur ir citi skatītāji. Ja? Tas ir patriotisms iekšējais.
Bet jaunus celtā guļbaļķu klēts, kas ir domāta notpētniecības centra ekspozīcijām, glabā arī citas Jaunalūksnes pagasta vēstures liecības. Un šobrīd te atklātā ekspozīcija veltīta notikumiem līdz 1945. gadam. Un materiāli ir daudz. Arī šīs ekspozīcijas veidotāja vēsturniece Astrīda Ievadniece stāst, ka nav domājusi, ka šī vieta ir tik bagāta.
Sākotnējais iespējas man arī likās, ka kas šeit varētu būt daudz. Bet izrādās, ka tajā Beis novadpētniecības centra krājumā ir ļoti daudz, ir ļoti bagātīgs krājums. Un tas ir izpateicoties tieši iedzīvotājiem, kuri tiešām ir visu šo, ko mēs apkārt šeit redzam, sagādājuši. Visi šie sadzīves priekšmeti, jo cilvēki ir bijuši ļoti saimnieciski, ļoti sabiedriski organizēti, ir padarbojušās daudz un dažādas biedrības, gan kultūras biedrības, kā biblioteka, kā teātris spēlēt šeit. Ja.
Vēstures ekspozīcijai lielākoties priekšmets dāvājuši vietējie iedzīvotāji. Līdz ar to apliecinot, ka ir svarīgi savas puses vēstures saglabāšana.
Latvija ir maza valsts, un tā vēl jau vairāk mums tā vēsture ir ļoti dziļi jārok, ja, jo vēsture izrādās ir ko rakt Latvijas vēsturē. Un ja mēs agrāk tā vienmēr pieraduši bijām skatīties tā ļoti, ļoti globāli, tad mēs saprotam, ka tā lielā vēsture sastāv no šiem mazajiem pagastiem, ja, no šiem nelielajiem centriem. Ja. Un tad šeit radās tās īstās bagātības, kas to parāda, cik tā Latvija īsti ir tomēr stipra. Tas darbs ir tā vērts.
Abu ekspozīciju atklāšana bija reizi arī sākums te iecerētajam pasākumu ciklam solis pretī Latvijas simtgadēji, kas turpināsies līdz pat 2018. gada 18. novembrim. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.